Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с Рада Коджабашева, заместник-председател на България без цензура, част от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. Здравейте, госпожо Коджабашева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Живеем в едно много странно време. Постигат се някакви съгласия, незабавно се забравят. Какво имам предвид? При президента на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност стигнаха до извода, че трябва да се проведат извънредни избори, насрочиха три дати, при това уж с консенсус, и веднага след консенсуса отново един след друг започнаха да се надпреварят кой по-остри думи ще говори. Пак настана ледена епоха на омраза и злоба. Лидера на ГЕРБ Борисов предизборно, а може би и следизборно, заговори за война и реваншизъм до дупка, за мек кинжал и други зловещи отмъщения. Защо се случва всичко това според вас?
Това е политическата култура в България, която политическа култура дори към момента да работи или до момента да работи в полза на политическата каста, аз мисля, че няма да има възможност да продължи да работи. Мисля, че сме коментирали с вас, че всъщност омразата, която се всява от партиите между хората, от това политическото говорене, не от партиите, трябва да съм точна и аз, от политическото говорене на конкретни лица от високите трибуни, всява една омраза, която всъщност е финансов инструмент, който работи в полза именно на политическата каста. Аз винаги съм вярвала в интелекта на българският народ и съм сигурна, че той разбира, че е крайно време ледено да се отнесе към това поведение и да обърне внимание на един друг финансов инструмент, който да е в топлата страна на отношенията, на преговорите, на търсене на пътища, които да обединяват хората около конкретни идеи, които се карат от ситуацията, а не около стрелби в политическата риторика, които общо вето не е ясно халусни ли са, не са ли халусни, какво се случва и тотално губят интереса на цялата публика.
Да. Прави впечатление, че ние сме неизменна част вече от Европа. Това е повече от очевидно. Ето вашите представители, например евродепутатите Николай Бареков и Ангел Джамбаски ги приеха в една от европейските парламентарни групи. Изобщо европейците гледат на нас като на себе подобни, а ние се държим много различно. Там Европейския съюз, представители си Европарламента, успя да постигне съгласие между леви и десни, да конкретизира това съгласие в една персона, която Юнкер, която да оглави Еврокомисията. Даже обявиха левите еднозначно своята подкрепа. В една Германия управлява широка коалиция, а у нас все повече се издълбават ями, които достигат до много дълбоки пропасти между политиците, партиите и обществото. Докъде ще стигнем с тези ями и пропасти?
Много сложни въпроси задавате. Аз си признавам, че коментирането на настоящата политическа риторика и ситуацията е нещо изключително сложно, но в противовес на това ние се опитваме да взимаме някакви действия, като следваме примера на Европа. Вие сама казахте, в Европа се опитват да говорят, да бъдат диалогични и да търсят решение на въпросите. Ние взимаме примера на това европейско поведение, се опитваме да се държим като европейска партия. Затова поставяме на масата диалога и като пример ще ви дам една кръгла маса, която направихме преди, всъщност вчера направихме, на която събрахме хора от българския бизнес, от българските университети и така седнахме с ясното съзнание, че нямаме време да се занимаваме с тези ями, които някой рови на друг.
Да.
Ние сме достатъчно интелигентни хора, достатъчно сериозни хора, да се дадем сметка, че трябва да се занимаваме с естествените неща. А това са интелектуалният и академичният потенциал на тази наша нация, да се обедини в създаване на един, например, национален съвет по икономическа сигурност, и така отложихме го кръсто и така го коментирахме.
Да.
И по отрасли и по региони да се търсят онези стратегии, онези правилни решения, които ще ни изведат от това състояние. Наистина трябва да обърнем внимание на икономическата сигурност, защото всичко, което се случва в момента, се случва само защото хората са в изключително лошо финансово състояние. Нали, те не могат да се противопоставят на случващото се. Затова там трябва да се работи.
Да.
И ние като една модерна европейска партия поставихме този диалог на масата. Искам да ви кажа, че ние бяхме уважени от изключителни специалисти в икономиката, специалисти, много слаба дума, лица.
Да.
Един Васил Василев беше на нашата маса, от Българска търговска комисия в Лата, главният секретар, заместник председател на съвета на браншовите организации в Сидар Иско, беше госпожа Люба Тодорова, която е представител на браншовите организации на аграрните фирми. Имахме много силно представяне на академичните среди. Професор Тъдъръков беше на нашия диалог. Професор Димитър Иванов, специално от Лондон, дойде да уважи нашата кръгла маса. Пори Карастоянова, изпълнителен директор на борда по туризма. Тоест, хората искат да коментират, да говорят и да търсят решение. Говоря за реалните хора, говоря за тези, които създават реално брутния национален продукт на тази страна, които реално плащат данъците. Нали? И които са във възможността да дадат онези съвети и решения, които да изкарат нашата страна от това състояние, в което сме в момента. И искам да ви кажа, че всички на масата бяха много категорични, че ще бъдем целенасочени. Няма да купим времето с това, кой на кого прави гроб, а ще работим за създаване, а не за рушение.
Да. Госпожо Кочевашева, вие станахте член на парламентарната група на консерваторите и реформистите. Поне аз, доколкото проследих вашата предизборна кампания, а мисля, че я проследих доста информирано и подробно, отправяхте по-скоро леви послания към избирателите си. Няма ли да има разминаване в това, което обещавахте преди евроизборите, което вероятно ще потвърдите и на националните предсрочни избори, и присъствието ви в най-консервативната част на Европейския парламент?
Ами, ще ви отговоря така. За да има ляво, трябва да има дясно. Общо взето, ние винаги сме се така приемали и сме се представили като центристка партия. Т.е. за да има хора, които да работят и да получават заплата, които общо взето са поддръжниците на левите идеи, трябва да има хора, които да създават работа.
Защото
взето са поддръжниците на дясната идея. А живота е дуалистичен. Нещата винаги са взаимно свързани. Така че не е необходимо да се разсъждава от, така ще го кажа, елементарната гледна точка на ляво или на дясно. Самата консервативна партия, като се разгледат нейните така политики, които са залегнали в постулатите, това е повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Това е отваряне на повече пазари за тяхната икономика. Това е опитване да се изкара страната от една кризисна ситуация и с това изкарване да се даде положителен тласък както на бизнеса, а това ще даде възможност и за работещата класа. Това го искаме и ние. Тоест, без значение какви етикети ще слагаме, леви или десни, фокуса трябва да е върху истинската цел. А истинската цел е икономическо развитие. Разбира се, при нас трябва първо да има възстановяване, след което да има развитие, но не може да отделиме едното от другото и това трябва да е много ясно. Чисто дясно и чисто ляво, какво последствие не могат да съществуват. За да има ляво, за да има работническа класа, за да има хора, които получават заплата, трябва да има хора, които създават работни места, които създават бизнесите. За двете места трябва различна психология, трябва различни възможности, така че всичко е взаимно свързано.
Не знам, но има известен риск да се използва лява фразеология в предизборна кампания, а след това да се изповядва дясна политика. Аз заради това ви попитах, не смятате ли, че подвеждате вашите избиратели?
Не мисля така. Значи, от гледна точка на социалната политика, нееднократно сме казвали, че най-социалната политика е да се създаде възможност на един човек да развива себе си. Като
така е.
Това се приема като... аз пак няма да слагам етикет, дали е ляво или дясно, но по-скоро, ако чисто политически го гледаме, някой ще каже, че е дясно. Ляво е да се даде на някой помощ. Но нека да видим...
не съвсем. Мъдри. Вече левите, съвременните леви не борават само с понятието помощ.
Добре, аз се съгласявам с вас, но нашата идея и риторика е около народната мъдрост, че е по-добре да те науча как се лови риба, отколкото да ти дам една риба. Трябва да се създадат възможности за хората да реализират себе си. Това е ценното за тях, това е социалното. А това означава, че трябва да се даде възможност тези хора да могат да работят. Тези хора да могат да се развиват, ако искат в научна среда, ако искат в академична среда, ако искат в химическата индустрия, но за това трябва да има условия. А условията се създават по-скоро с десни идеи. Ние сме центристка партия категорично. Ответ от това трябва да се приеме.
На консултативния съвет при президента, политическите сили, които участват в този консултативен съвет, достигнаха до общо съгласие датите за изборите да бъдат 28 септември, 5 или 12 октомври. Постигнато беше с консенсус. Очертаха, че трябва да се договорят за най-важните приоритетните задачи на парламента и Министерския съвет до падането на кабинета, подаването на оставка, начинът на номиниране на еврокомисар, политическата и социалната ситуация в страната. Всичко това беше уж постигнато с консенсус и трая точно едно денонощи, след което отново ледена епоха с закани, война и реваншизъм до дупка, ще извади мекия кинжал и други зловещи отмъщения. Защо така се случва в българския политически живот, че нормалните консенсусните решения издържат малко време, а злобата, противопоставянето, отмъщението непрекъснато ни съпътстват в политическия живот?
Ако трябва да съм точна, вероятно, ако бях медицинско полице, ще да ми отговоря коректно и конкретно.
Да.
Но понеже съм икономист, човек на логиката, човек на така точните науки, това поведение, освен да кажа, че е абсолютно неприемливо за мене.
Да.
И абсолютно неприемливо и за нас като партия. Просто показва, че хората, които са в позиция да имат власт в момента, да бъдат представлявани законодателна или изпълнителна власт, след като по този начин се изтървават нервите и няма никакъв конструктивизъм в тяхните действия, те просто нямат място там.
Кой е ваш...
Така се получава, пак ти казвам, трябва да съм медицинско лице, за да мога
да... Да, права сте. Кой е вашия избор от трите изброени дати?
Ние бяхме посочили една дата, 26 октомври, като приемлива дата от гледна точка на възможности за кампания, от гледна точка на факта, че пред лятото хората все пак почиват. Така че при тези три дати, очевидно 12 октомври е най-приемливата.
Да. Тези дни се въведе ново терминологично словосъчетание – плавен преход към политическа стабилизация до предсрочните избори. Вие възприемате ли го и какво включва според вас този плавен преход?
Изразът е много сложен, а вие знаете, че гениалните неща са прости.
Да.
Този израз виждам отново така реализирани онези качества, за които аз не мога да ви дам отговор, нали? Просто защото не съм медицинско лице.
Войната Пеевски-Василев излезе на международната сцена. Банкерът сезира австрийската полиция, че депутатът го заплашил с убийство. Той пък сезира прокуратурата за набеждаване. Е и докъде ще стигне тази война? Поредна война? Кого обслужва тя? Ударът за спестителите ли ще бъде? Проправя ли се пътят на руската Внешторгбанк, в чието надзорен съвет попадна пък не без известния Симеон Дянков? Вие анализирате ли този въпрос, защото вашата партия беше дълго време свързвана точно с тандема Пеевски-Василев?
Когато двама души се карат, обикновено трети печели. А когато двама души се карат, които аз не познавам, не ги коментирам.
Не може да не ги коментирате. Това е едно изключително тревожно събитие. Фалира банка в България. Застрашен ли е целият банков сектор? Ами вложителите, ами държавните предприятия, ами пенсионерите, които получават пенсиите си оттам, не може да не го коментирате.
Добре, дори да го коментирам, да. Аз съм в позиция, в която не съм нито в изпълнителна власт, нито в законодателна власт, нито в банковата система, в надзора на БНБ. Тук няма нужда от коментар, тук така? Има нужда от действие и то от действие на органите, които...
А те действат ли, според вас, действат ли успешно?
Опитват се да предприемат, според мен, действия, които да са адекватни към ситуацията, но не мога да преценя колко точно са техните действия. Както виждам, има разтревожени граждани, но аз мисля, че все пак трябва по някакъв начин да се наложи спокойствие, защото най-лошият съветник това е страха и това е паниката. И очаквам от тези органи, да. Особено от БНБ, те се опитат да успокоят хората и вложителите, и на база на всички техни дилиджънси, на база на закона за гарантиране на влоговете на гражданите и така нататък, да излизат с постоянни и точни риторики спрямо вложителите, за да няма паника. С паника може да се постигнат много отрицателни резултати. Очаквам настоящите регулативни органи и хората в изпълнителната власт да работят за успокояване на ситуацията и за предприемане на онези действия, които са точни, до толкова, колкото се могат да ги вземат, но все пак да не рефлектират масово върху най-невиновните хора.
Направи доста силно впечатление, че след консултативния съвет при президента не десницата, към която вие се причислявате, а левицата подаде ръка и каза, че трябва да се водят преговори и с вас. Как си обяснявате този факт?
Ние сме една млада партия, която почва да се препознава от все повече и повече хора. И сме един желан партньор в едно бъдещо правителство. Сега въпросът е ни дали ще поедем тази ръка. Ние сме дали мандат на нашия лидер, господин Бареков, да води преговори, да разширява да на коалицията, но извън рамките на парламентарно представените партии.
Да. А ако се наложи да влезете в коалиция, с кого бихте могли да се коалирате и кой е забранен за коалиция за вас?
Ами, както ви казах, преговори ще се водят извън парламентарно представените партии, което означава, че тези, които са в момента, са партиите, които няма да се коалираме.
Какво ви предстои в най-близък порядък на България без цензура и цялата коалиция?
От тук нататък, в най-близък порядък е подготовка за парламентарните избори. Трябва да намерим така едно правилно представяне на хората, които бихме искали да бъдат народни представители от България без цензура.
Да.
Надявам се общинските и областните събрания да издигнат възможно най-достойните хора. Ставили сме в тази високи критерии, за да могат народните представители, издигнати от коалиция, да бъдат възприети като и не само възприети, но и да бъдат достатъчно високо национално ниво, хора, които има какво да дадат, защото са натрупали опит и време имат достатъчно представителна система. И това е нещо, което е предстоящо. Междувременно работим по различни наши идеи, като тази съвсем. Правим кръгли маси, въпроси, които вързват с едно, както казах и пред малко, възраждане и развитие на икономиката.
Да.
Реакцентирам върху икономиката, не защото това е основният проблем в момента, но все пак това е второстепенен проблем, до толкова доколкото основният проблем в България е, че фундамента на българското общество е разцепен.
Да.
И основните ценности, и тук също трябва много да се работи. И, например, тук по този въпрос нашите юристи работят върху нов закон за българските език, тъй като е неприемливо 90% от надписите на стоките в магазините да бъдат на латиница.
Да,
Занимаваме се с неща, които биха били полезни в едно последващо управление на наши представители. В законодателната или изпълнителната власт. Правим подготовка.
Да. Да завършим нашия разговор тук. Благодаря ви за вашето участие и ви пожелавам успех. Рада Коджабашева, заместник-председател на България без цензура, коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.